Da Johannes døperen var satt i fengsel, så sendte han bud til Jesus. Og hva var det han ville vite? Jo, nettopp dette som han hadde vitnet om i hele sin virksomhet, om hvem Jesus var. Jeg har hørt mange merkelige forklaringer på hvorfor Johannes måtte gjøre dette. Jeg har hørt han gjorde det for disiplene og så videre. Men Tore, han ga oss svaret. Johannes var tømt for alt sitt. Han hadde bruk for det vitnesbyrd som han hadde brukt hele sitt liv å vitne om. Ja, kjære Herre, tøm oss du. Tøm våre hjerter for alt som er vårt. Og når du så har tømt det, så kom med ditt ord. For ditt navns skyld ber vi. Amen. Ja, utgangspunktet, ikke akkurat tema, men i hvert fall utgangspunktet for denne times er Romerne 8:4. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Overskriften på dette verset kan da følgelig bli, for at lovens rettferdighet skulle oppfylles i oss. For at, det er jo en bisetning. Det mangler noe her. Og typisk for det, så var det jo det at da jeg nevnte emnet for at lovens rettferdighet skulle oppfylles i oss, så ville ikke Ola bruke denne overskriften. Og jeg har all sympati med ham. Jeg hadde ikke tid til å begynne med noen teologiske betraktninger der. Her er det altså noe som mangler. Og det er alltid noe som mangler når vi utelukkende snakker om hva Kristus skal gjøre i oss. Ingen står lengre borte fra Kristus enn de som er opptatt med det Kristus skal gjøre i oss. Det var jo det fariseeren hadde sett så mye på, og som han var så uendelig takknemlig for, som vi hørte. Og hva er det som mangler her? Jo, i vers 3 finner vi jo det. For at, det peker på det foran. For det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld fordømte synden i kjødet. Han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, er innholdet på vers 4. Altså, vi manglet selve Kristus her. Det som var umulig for loven, det gjorde jo Gud ved sønnen. Det som skal skje i meg, det må skje i Kristus Jesus. Derfor så kunne jeg ha hatt samme titel som den Lars Fredrik hadde, i Kristus på denne timen. Det er Golgata som frelste. Det er evangeliet. Og det er Golgata som virker til helliggjørelse og forløsning. Det er jo det også Paulus sier i 1. Korinter 1:30. Jesus, han er visdom, frelse, helliggjørelse og forløsning. Men Paulus har i Romerne 7 vist hva som ikke virker. Hva som ikke fører til helliggjørelse, som ikke fører til at lovens rettferdighet blir oppfylt i oss. Og det kan vi lese om i Romerne 7. Men synden benyttet seg av budet og vakte alle slags begjær i meg, for uten lov er synden død. Her står det altså om loven, og Paulus, han begynner, og han snakker i fortid her. Det er slik at synden har den kraft at den bruker loven til å øke synden med. Altså er ikke bare loven maktesløs, men må finne seg i å tjene synden. Ikke loven, men synden i oss misbruker loven på den måten. Loven gir altså ingen helliggjørelse. Men fra vers 14 så begynner han å snakke i nåtid. Og da snakker han om loven i sitt sinn, om det nye mennesket, og det har han jo med seg, om det som ønsker det gode. Og vi skal ta oss og høre hvordan det er fått med det nye mennesket. Hvordan det klarer seg. Og da skal vi lese vers 22 og 23 i kapittel 7. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. En annen lov, sier han, loven i kjødet, han kaller det syndens lov. Han makter altså ikke det nye mennesket. Det makter ikke å gjøre noe mot synden. Det skjer det samme med det nye mennesket som det skjer med loven. Og det var jo ikke merkelig at det nye mennesket må bukke under når det møter synden og dødens lov i våre lemmer. Eller skulle det nye mennesket være mektigere enn Guds hellige lov? Nei, vi blir tatt til fange, ganske enkelt. Og Paulus har mer å si om dette i Galaterne, og vi skal ta og slå opp og lese Galaterne 5:17. For kjødet begjærer mot ånden, og ånden mot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke ikke skal gjøre det dere vil. Har du hørt det? Har du virkelig tenkt over det at du ikke skal gjøre det du vil? Ikke engang det gode du vil? For at dere ikke skal gjøre det dere vil, da er det jo ikke så rart at man blir tatt til fange. Ånden mot kjødet, og kjødet mot ånden. Det foregår altså en kamp hvor vi er objektet, hvor vi er den som det kjempes om. Og det, nå snakker jeg om en gjenfødt kristen. Jeg snakker ikke om en som kommer til tro. Jeg snakker om Guds barne, om hvordan det kjempes. Og da må jeg minne om hva som skjedde første gangen da mennesket møtte synden. Adam og Eva, de var fullkommen, hellig, ren. Og så sa Eva nei til slangen, men så ble hun overvunnet. Og dette nei endte med et ja. Og jeg har tidligere i annen sammenheng nevnt dette på hjemvei. I Norge har vi de siste 50-60 år hatt en kamp. En åndelig kamp. Og hva? Hvor man har kjempet. La oss begynne med kvinnelig prest. Da det var aktuelt, da var det bare én biskop som var villig til å ordinere henne. Hele kirken så å si sa nei. Og de sa nei, og de sa nei, inntil de sa ja. Og sånn gikk det vel egentlig med abortsaken. Den er jo ikke ennå over. Men da fikk de faktisk med seg storparten av det norske folk. Det har aldri vært et så stort opprop, skriftlig opprop, som mot abort. Og kirken sa vel nei unisont. Inntil de litt etter hvert begynte å si ja og ja. Og det samme er det jo med homofili. De klarer snart ikke å si nei en eneste. Hvorfor? Ja, de kjempet jo. Og de kjempet slik som Eva. De har blitt tatt til fange. De har blitt tatt til fange. Og hva er det Paulus sier i Romerne 7:24? Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg? Og det kan vi si også til om kirken, om Guds menighet. Jo, Gud være takk ved Jesus Kristus. Hva er det som er det gale med vår kamp? Vi tror oss i stand til å ville det gode, uten å søke Kristus, og søke hen til nåden. Det er bare de som har søkt nåden, som har gjemt seg i nåden, som i dag har mulighet for å stå imot det som den kamp som vi står i. Altså, ved det som har skjedd i Kristus, skal vi seire. Vi skal ikke seire ved at vi kjemper. Nei, vi skal seire ved det som skjedde i Kristus, ikke i oss. Vi skal seire i kraft av lammets blod. Og det ord i vitnet står det om de som har seiret. Altså, seieren foregår hele tiden i kraft av lammets blod. Og det ord i vitnet, hva er det? Jo, ikke noe annet enn lammets blod. Vi har så lett for å tenke, ja, grunnlaget var lammets blod, og så var de så flinke til å vitne. Nei, det er ikke det det er snakk om. Det er snakk om at de i sitt vitnesbyrd tar de tilflukt til lammets blod. Alene. Og det er jo det som står i Korinterne 3:18, det kjente andre Korinterbrevet, og vi skal ta og lese det når vi kan det, men når Johannes ville høre det en gang til, så må vel også vi kunne lese det en gang. Andre brev til Korinter. Og da er det kapittel 3 og vers 18. Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Forrige time ble vi minnet om, hvor ser du? Ja, her har du stadfestelsen på det som blir sagt i forrige time. Ser du på Herren? Skal et menneske forvandles, skal Kristus vinne skikkelse i oss, så skjer det kun ved å se på Jesus. Og så er det så lett å komme med en formaning nå. Se på Jesus. Og det trenger vi å høre. Men glem ikke hva som ble sagt her. Som av Herrens ånd. Det var også det vi ble minnet om forrige time. Skal du og jeg se på Jesus Kristus, da skjer det ved Herrens ånd. Tro ikke at du kan se på Kristus av egen makt og kraft. Nei, den hellige ånd drar deg opp, blikket ditt opp til ham og ham alene. Og nå skjønner vi vel at et menneskes hjerne ikke kan forvandle en til Kristi bilde. Mine gjerninger, hvor gode de er. Skulle det komme et guddommelig vesen ut av det? Ja, det er farlig. Ja, hvor farlig er det å begynne med egen helliggjørelse? Ja, det er ikke noe mindre enn vanvidd. Det er ikke noe mindre enn vanvidd dette, for det står om, det er jo å bli forvandlet til det samme herlige bildet som vi ser på. Noe mindre er du ikke skapt til enn å bli forvandlet til Jesu herlige bilde. Og hvor ofte klager vi ikke på at vi får det ikke til? Vet du hva som da taler til deg? Og det er ditt eget kjød som vil være noe. Og får det ikke være fromt, så kan det i hvert fall være fromt ved å klage. Nei, det er så elendig med meg. Det er så fælt. Den hellige ånd, han bare konstaterer fakta. Du er ond. Du er død. Hvordan skal det komme liv av døde? Skulle en vente at død fører til liv? Kjødet er og forblir en helvetes pøl, og skal aldri bli noe annet. Det er jo djevelens arbeidsværelse. Jeg har hørt en gammel katolsk bilde om at vi skal ikke, vi kan ikke hindre en fugl å fly over vårt hode, men vi kan hindre å bygge at fuglen bygger et reir i håret vårt. Ja, de kjenner ikke mye til mennesket. Før jeg begynte å søke Gud, ja, lenge før jeg ble til, så hadde djevelen sikret seg et arbeidsrom i hvert enkelt menneske. Vår gamle Adam, vårt kjød. Men så er det dette da med helliggjørelsen som bærer frukt. Og den er viktig. Ja, det er jo det som egentlig er tema i dag, og da skal vi ta oss igjen slå opp i Galaterne 5. Og da, men da skal vi lese vers 22. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Hørte du det? Ja, jeg har lest meg mange ganger mismodig når jeg har lest dette skriftstedet. Jeg har jo ikke funnet en eneste av disse fruktene. Hva ser vi da? Vi ser i hvert fall ikke Kristus i dette. Er det ikke evangelium? Jesus, vi skal ta for oss ditt. Tre første, i hvert fall tre første av disse fruktene. Det første som nevnes her er kjærligheten. Hva sier Jesus i sin avskjedstale i kapittel 15? Bli i min kjærlighet. Dette er en formaning. Dette er ganske enkelt en befaling, men det er også et tilsang. Et tilsang for den som ikke eier kjærlighet til Kristus. Det er et tilsang til deg som ikke eier kjærlighet til Kristus. Og hvordan blir det tilsagt? Jo, for å bruke et bilde, jeg er ofte på skitur, og en gang var jeg på en lang skitur. Jeg skulle, eller var jeg på en kort tur, skitur, så ble jeg lang. Jeg skulle gå oppover et fjell, og så hadde jeg gått feste, og så gikk jeg mye lengre enn jeg skulle. Men det betydde jo ingenting, for det var bare noen minutter, så var jeg ned til hytta. Så det gikk så bra. Helt til jeg skulle snu, og så hadde det vært væromslag, for jeg skulle på et liten tur, så hadde jeg ikke mulighet til å smøre om. Og så begynte det å ise. Og mens jeg glei noen i motbakke, så måtte jeg gå. Og det ble en lang tur, så lang at folk begynte å bli redd for meg. Når jeg kom ned, så holdt de på å skulle lage, eller jeg holdt på med kaffe. Og så hadde de laget til vafler, eller vafler og holdt på å stekke det. Ja, nå må du komme og få vafler her. Nei, sa jeg, det går ikke. Jeg må spise. Mat, annen mat. Jeg er så sulten. Nei, nå må du. Altså en befaling. Var det noen befaling for meg? Å nei, jeg var jo så sulten. Å, så godt det var å få spise. Det var godt det. Det var så godt at jeg spiste opp hele røra. Det var viktig for at de ikke hørte på meg. Slik er det. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Ser du sønnen? Er den som er kjærlighet. Ser du noe annet enn sønnen i kjærligheten? Da er det ikke rart at den blir mismodig. Luther har sagt følgende. Når jeg i skriften har funnet noe mindre enn Kristus, da har jeg gått sulten bort. Da har jeg gått sulten bort. Den som ikke forkynner Kristus, han sender sine tilhørere sulten bort. Og så sier Luther noe annet. Den som finner, og når jeg har funnet noe mer enn Kristus i skriften, aldri har jeg vært fattigere. Tenk deg en som mangler alt dette, og så skal det være noe i tillegg til Kristus. Hvor fattig blir man ikke da? Vi som ikke engang har penger nok til å kjøpe halvparten av et knappnålshode. Og så skal vi sørge for alt dette som står i Galaterne 22. Nei, da sender vi den fattige, enda fattigere bort, når vi forkynner mer enn Kristus. Da sender vi den fattige, enda fattigere bort. Og på dommens dag så vet vi at Jesus kommer oss og sier, jeg var sulten og dere ga meg ikke mat. Og mange skal da stå og forundre seg over det. Var det ikke mat de har holdt på gitt? De har ikke gitt Kristus. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Budskapet om sønnen gir kjærlighet. Du som tar imot dette ordet, sendte sin sønn til soning for våre synder. Du har kjærligheten. Budskapet om kjærligheten gir altså budskapet om sønnen gir altså kjærlighet. Og det er jo det han, Jesus avslutter sin ypperste prestlige bønn. Etter sin avskjedstale så vender han seg jo til Gud. Og så sier han, jeg har kunngjort ditt navn for dem. Kunngjøre Jesu navn. Hva er Jesu navn? Jo, det forteller jo hvem Jesus er. Altså, han har vitnet om hvem han er og hva han er kommet for å gjøre. Og hvorfor? Jo, det begynner med samme for at som vi begynte i Romerne 4. For at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i dem. Hvilken kjærlighet som er mellom Faderen og Sønnen, er det han har lagt ned i våre hjerte. Ved å kunngjøre sitt navn. Ved evangeliet. Ved evangeliet har han lagt samme kjærlighet ned i våre hjerter. Altså, du har blitt tilbudt, og du har fått, du som har tatt imot, denne kjærlighet. Det er ikke noe mindre. Den er stor. Men da må du slutte med å skape kjærlighet i deg selv. Spott ikke denne store kjærlighet med å prøve å elske Gud. Han har ikke bedt deg om din kjærlighet, men å finne sin egen kjærlighet i deg. Og det skjer kun når ordet om Kristus lyder. Vi kan ha mange fine eksempler av gode kristne og så videre. Det vil bare få oss til å strekke oss dit vi ikke har noe som helst mulighet for. Hvis ikke, vel å merke, det får oss til å lovprise Gud for hans kjærlighet. Da Peter hadde fornektet, og på stranden da Jesus åpenbarte seg for ham, da ble han spurt, elsker du meg mer enn disse? Mer enn disse? Du skjønner, han spurte etter Guds kjærlighet. Ja, Herre, du vet alt. Du må fortelle meg om jeg elsker deg. Du som vet alt, du vet hvordan det er fatt. Da er det ikke så farlig å ha fornektet, til og med fornektet Kristus, fordi man skammet seg når han får øye på Jesus og får se hans blikk, kjærlighetens blikk. Og Peter hadde tatt imot dette blikket. Og sådan er det også med gleden. I kapittel 15, som vi alt har nevnt, som handler om å bli i Kristus, der sier han også dette. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Når Jesus, han hadde talt om seg selv og hva han ville gi, så sier han plutselig, dette har jeg talt til dere for at deres glede skal bli fullkommen. Altså budskapet om ham gir deg glede. Veldig glad, lite glad, fullkommen glede. En fullkommen glede. Altså, han gleder oss når han taler, og han gir oss denne glede. Gleder i Herren. Gleden i Herren skal være vår styrke. Det er en glede som kommer fra Herren. Og på samme måte er det jo også med freden den tredje av de fruktene som vi talte om. En kristen kjenner ofte uro, ofte kamp i hjertet. Alt synes å være der uten denne freden. Kampen derimot, den og ufreden, den kjenner han godt til. Og hvis det ikke hadde vært så, så var det noe galt. Det var noe galt. Ja, men hva med freden da? Da må jeg minne på hva vi alt har blitt minnet om. Ånden mot kjødet, og kjødet mot ånden. Hvor lenge? Så lenge du lever her på denne jord. Og det er noe trist, spesielt når eldre mennesker synes å gi opp denne kampen. Når den kampen synes å ha stilnet hos de. Og det sørgelige er jo at kampen har blitt dem for tung. De vil hvile de siste årene. Og hvorfor? For de ser ikke Jesus. De ser ikke at det er Gud som kjemper. Kampen har blitt deres egen. Kampen har blitt deres egen. Nei, kampen den skjer i Kristus. Og når vi ser Kristus, da er det den hellige ånd som kjemper. Når vi ser oss selv derimot, så er det kjødet som kjemper. Kjødet som vil rive blikket bort ifra Kristus. Og dette med kjødet, det er jo verdens brohode inni våre hjerter. Og det har jo Jesus talt om, og vi skal ta oss og slå opp i Johannes 16, og avslutningen av Jesu avskjedstale før hans ypperste prestelige bønn, altså vers 33. Og igjen begynner dette. Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I Jesus. I verden har dere trengsel. Verden har vi trengsel. Ja, vårt kjød er i trengsel. I trengsel for vårt kjøds skyld, heter det. I trengsel for vår skyld. Men han avslutter ikke der. Men vær frimodig. Jeg har overvunnet verden. Seieren ligger i Jesus seier. Ikke at vi seirer. Vi skal jo ikke engang gjøre det vi vil. Ikke engang det gode. Nei, det åndens seier. Og den seier har vi når vi ser på Jesus. Da forvandles vi. Freden kommer altså på samme måte som alle de andre med budskapet om Kristus. Evangeliet bærer freden med seg midt inn i denne verdens trengsler. Midt inn i denne verdens trengsel kommer freden. Og vi kunne også ha fortsatt videre. For eksempel langmodighet. Det er jo et budskap til den som utålmodig. Det er én menighet i åpenbaringen, i åpenbaringsboken, som ikke får noe som helst i rettesettelse. Hvilken menighet er det? Jo, det er jo Philadelphia. Og hva står det om den? Den har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, eller tålmodighetsord kan det også oversettes. Hva er dette annet enn Kristi tålmodighet som kommer til oss? Altså, denne menighet har hatt så stor behov for tålmodighet at de aldri har kunnet klart seg en dag uten Kristi langmodighet. Hans langmodighet mot dem. Syndet har de gjort titt og ofte. Men Kristi langmodighet har alltid vært der. De har fått øye på Kristi langmodighet. De har selv vært tømt for alt. Og det en fare som ligger våre hjerter nære. Og det at vi søker hva vi skal være, hva vi skal være. Hvordan var det med de dårlige jomfruene? De gikk til de kloke, for det måtte jo være noe hos dem. Nei, hemmeligheten med en kristen, det bare Jesus det. Og til deg som skal få noe på plass, du blir aldri ferdig til han kommer tilbake. For når de fikk beskjed om å gå til kjøpe olje, altså det de 66 kjøpmenn som vi har i Bibelen, da var de jo opptatt med å finne ut hvordan de selv skulle være, i stedet for å lære Kristus å kjenne. Prøv å være den du er. Du er en synder. Han kommer jo bare for å søke syndere. Ja, hvorfor skal du være annerledes da? Jeg ikke kommet for å søke rettferdige, men syndere. Du skal, og da tar det ikke lang tid før du rede, hvis du tror at han kommer for å søke syndere. Da du rede med en gang da, du tror det. Da det ingenting som skal på plass med deg. Da blir hele livet å lære å kjenne Jesus. Og vokse i nåde og kunnskap. Hvordan vokser man i nåden? Jo, ved å trenge stadig mer av nåden. Det vil si, se enda mer av våre synder. Da vokser du i nåden. For da trenger du nåde. Og Jesus gir ikke nåde til dem som ikke trenger det. Han er ingen hykler. Han gir det bare til dem som trenger det, til trengende. Vokse i nåde er det samme som å vokse i kunnskap om Jesus. Det er samme sak. Det er som med blodet og vitnesbyrdet det. Samme sak. Det er bare én ting. Det handler om Kristus. Altså, denne Bibelen her, den inneholder jo veldig mange ting. Veldig mye, i alle tilsynelatende, alle retninger. Men du skal vite, den har bare dette ene. Til Kristus. For at du skal være i Kristus. Til Kristus skal dette ordet her, for at du skal være i Kristus, og bare i ham. Lars Fredrik, han minte oss også om noe om Jesajas 30:21. Når du viker av til høyre eller venstre. Og så minte han oss om at det står når. Ikke vis, men når. Da skal du høre en stemme bak deg. Dette er veien, gå den. Du hører stemmen bak deg. Hvem er det som taler? Det er veien. Når du hører stemmen bak deg, da har du allerede veket. Da ser du ikke på Jesus. Da må du omvende deg. Da må du snu deg i den andre retning. Her er det snakk om den daglige omvendelse. Ja, jeg vet i hvert fall det etter hvert som årene har gått. Det holder ikke med én omvendelse per dag. Og det verste er når jeg prøver å være god. Og ville det gode, i stedet for å ta imot det gode, av Jesus Kristus. Da er jeg ikke på veien, da er jeg hos meg selv. Og går du en millimeter utenom Kristus, det er aldri så lite, så er det borte fra veien. Nei, var det Rangvald som sa at gammel omvendelse lukter? Ja, jeg vet at skulle jeg gjort som Herren har vist meg mange ganger, så har vært hele dagen en eneste stor omvendelse, bort fra meg selv. Og til å skue Kristus. Til å skue Kristus. Dette er veien, gå den. Vi er nemlig kalt til samfunn med Gud. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn og holde nattverd med ham og han med meg. Dette er jo sagt til den mest ugudelige av alle menigheter. Til den mest ugudelige Laodikea-menigheten. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn og holde nattverd med ham og han med meg. Nattverd, hva er det? Kristi legeme og blod. Spise og drikke av Kristus. Men som jeg sa, blodet og vitnesbyrdet er det samme. Du som har hørt Guds ord og har hørt Guds ord i dag. Du har hatt nattverd med den levende Gud. Det er han, den levende Gud. Og har han gitt deg noe mer enn Jesus? Nei. Jeg kan ikke se at det har vært talt noe om noe annet enn Jesus Kristus. Å spise og drikke av Kristus, det er det livet i Gud består av. Det er samfunnet. I det høye og hellige bor jeg, hos den som er sønderknust og nedbøyet i ånden. To steder. Ingen andre plasser. Ja, kjære Herre, vi kommer til deg full av synd for å søke din nåde. Kjære Herre, blant dine ord i våre hjerte. La dem smelte sammen med oss. Amen.